Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Татарстан дәүләт радиосының бәйрәм тапшыруларын бар канатлар тапшыруы белән дәвам иттерәбез. Безнең бүгенге тапшыруыбызда Россия Кооперация университеты ректоры, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мәрхәмәт, милосердие хатын-кыз депутатлар төркеме җитәкчесе, профессор Алсу Рөстәм кызы Нәбиева катнаша. Хәерле көн, бәйрәмнәр мөбарәк булсын, Алсу ханым.
Хәерле көн, Рәзин әфәнде. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, бәйрәмнәр белән.
Традиция буенча безнең президентыбыз Рөстәм Миңнеханов һәм аның хатыны Гөлсинә Миңнеханова республика көне алдыннан Татарстанда танылган гаиләләрне кабул итәләр. Быел ул 24 августта Кремльдә булды. Анда 48 гаилә катнашты. Һәм инде бу очрашуда Рөстәм Миңнеханов болай дип билгеләп үтте. Гаилә һәр вакыт җәмгыятьнең асыл кыйммәтләрен саклаучы булды. Нәкъ менә гаиләдә бала хезмәт яратырга, игелекле булырга өйрәнә, милли гореф-гадәтләренә күңеленә кертә, диде. Алсу ханым, без бүгенге тапшырубызны икегә бүлербез. Башта нашу очрашу турында, кабул итү турында.
Әйе, безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич һәм аның хәләҗефе Гөлсинә Ахатовна елдан-ел республика бәйрәме алдыннан шундый зур очрашу оештыралар. Күп гаиләле, данлыклы аналарны, аталарны җыеп, аларга үзләренең хөрмәтләрен күрсәтәләр. Һәм инде менә шушы гаиләләр бөтен республика күләмендәге бөтен гаиләләр алдында, бөтен җәмгыятебез алдында безгә үрнәк булып торалар. Менә инде узган 8 ел ичендә 400-дән артык гаилә шушы очрашуларда катнашты. Бу юлы аларга ата-ана вижданы, ана вижданы дигән бүләк белән билгеләндиләр алар. Менә бу очрашуда безнең президентыбыз махсус үзенең игътибарын операциядә катнашкан геройларның аналарына күрсәтте, үзенең хөрмәтен һәм игътибарын һәм аларны да сәламләде шушы очрашуда. Һәм менә шушы очрашуда балаларга карата патриотик тәрбия турында сүз алып барылды һәм без инде әлбәттә килешәбез. Бүгенге көндә бик мөһим мәсьәлә. Тагын да әйтеп китәсе килә, безнең бүген бәйрәм, республика бәйрәме һәм безнең республикабыз гел беренче урыннарда. Безнең Идел буе федераль округына карасак, аерылу буенча 1000 никахтан аерылу саны түбән. Шуңа күрә без менә бу юнәлеш буенча да республика безнең беренче урында тора. Шуңа күрә никахларның саны күп, ә аерылуны саны эс. Гаиләләребезне тагын бер тапкыр котлыйбыз бүген шундый зур бәйрәм белән. Һәм дә инде күп балалы гаиләләргә караганда безнең мәрхәмәт, милосердие депутатлар берлеге дә шушы мәсьәләләргә бик игътибар итә. Бүгенге көндә безнең Бердәм Россия партия тарафыннан да бу мәсьәләгә бик күп игътибар бирелә һәм күрсәтелә. Безнең партияның халык программасында да аерым пунктлар бар. Күп балалы аналарга, гаиләләргә игътибар итү буенча һәм күп кенә аерым программалар кабул ителгән гаиләләргә ярдәм итү буенча балаларга 8 яшьтән 17 яшькә хәтле, 3 яшькә хәтле акчалата ярдәм ителелә һәм башка төрле ярдәмнәр дә бар. Бу мәсьәләләр безнең депутат берлеге игътибарында тотабыз без бу мәсьәләләрне һәм безнең аерым сайтыбыз бар. Мәрхәмәт милосердие депутатлар берлегенең сайты. Шушы сайтка кирип аерым агрегаторны күрә аласыз сез. Шушы мәйданчык ярдәм формулары язылган. Күп балалы гаиләләргә нинди ярдәм ителә, кая мөрәҗәгать итә аласыз сез, анда укый аласыз һәм үзегезнең гаризагызны да калдыра аласыз. Һәм безнең аерым электрон тәрәзә, сез шунда үзегезнең гаризагызны, үзегезнең соравыгызны язып калдыра аласыз.
Алсу ханым, без инде мәрхәмәт, милосердие хатын-кыз депутатлар төркеме эшчәнлеге турында аерым тукталырбыз. Хәзер менә бу минутларда республикабызда республика һәм шәһәр көненә башланган чаралар дәвам итә. Күпчелек халык шушы бәйрәмнәрдә, ләкин өйләрендә безнең тапшыруларны тыңлап утыручылар да бар. Шуңа күрә мин быелгы очрашуның президентыбыз һәм аның хатынының гаиләләренә кабул итүдәге очрашуның үзенчәлеге турында әйтеп үтәсем килә. Монда быел Россия геройларының әти-әниләре катнашты. Россия герои Дамир Рәшит улы Гылымхановның әти-әнисе Линария һәм Рәшит Гылымхановлар. Россия герои Раил Наил улы Габдрахмановның әти-әнисе Лира һәм Наил Габдрахмановлар. Россия герои Иван Алексеевич Дадосовның әти-әнисе Татьяна Николаевна һәм Алексей Анатольевич Дадосовлар. Без менә шундый батырлык күрсәткән балаларны үстергән әти-әниләргә президентыбыз җиткергән күп рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәм менә бу очрашуда шулай ук төрле гаиләләр катнашты. Алар да игътибарга лаек. Мәсәлән, Актаныш районыннан Венера һәм Алмаз Сабитовлар. Алар 13 бала үстерәләр. Шул балаларның 8-е тәрбиягә алган балалар. Ә менә озна кайдан катлаулы язмышлы Фирдания һәм Әмирхан Мөҗиповлар 3 уя баласын бергә кушалар. Бу гаиләдә 10 бала. Без беләбез инде, хәтта кышкыртлар да 2 уяны бергә кушмыйлар. Алар үзара талаша сулыша башлыйлар. Казбәпкәләрен күз алдына китерәбез инде без. Ә монда 3 гаилә бергә кушылган һәм менә дигән итеп яшәбезләр. Мондый гаиләләр турында бик озак иттереп сөйләп булыр иде, без инде әңгәмә башында әйтеп үттек. Быел 48 гаилә очрашуда катнашты. Ә менә Мәрхәмәт милосердие төркеменең башка эшчәнлеге турында, хатын-кызлар гаиләләргә карата алып барган яклау чаралары турында.
Минем тагын әйтеп китәсе килә, безнең Мәрхәмәт берлеге шулай ук балаларны патриотик яктан тәрбия буенча да эшен алып бара. Рөстәм Нургалиевич безнең геройларыбызның ата-аналарына карап, сез үзегезнең балаларыгызны дөрес тәрбияләгәнсез, алар безнең җиребезне сакларлык патриотлар булып, шундый вычданлы балалар булып үскәннәр дип. Һәм менә аларга үзенең рәхмәтен бөтен Татарстанда яшәүче халык тарафыннан белдерде. Шулай ук ул күп балалы гаиләләргә мөрәҗәгать итеп, аларны үрнәк булып күрсәтте. Шундый дус гаилә, җаваплы ата-аналар үрнәге булып күрсәтте. Бу очрашуда төрле-төрле профессиональ юнәлеш ягыннан гаиләләр катнашты. Авыл хуҗалыгыннан да гаиләләр булды. Хастаханәләрдә эшләгән кешеләр дә килде, укытучылар, гаиләләр дә булды. Төрле-төрле һөнәр ияләре җыелды шушы очрашуга. Менә әйтеп китәсе килә әле узган атнаны гына безнең республикабызда зур очрашу булды. Бердәм Россия партиясының җитәкчесенең урын басары Дарья Лантратова килде безгә һәм без зур форум оештырдык. Хатын-кызларга, гаиләләргә һәм балаларга багышланган. Монда инде менә шушы хатын-кызлар мәсьәләләре ничек алар берләшеп эшли алалар, нинди социаль җаваплы проектларны алып бара алалар. Монда инде социаль эшмәкәрлек турында да сүз алып барылды хатын-кызлар өчен. Һәм дә безнең ЛНР, ДНРдан килгән Татарстанда яшәүче хатын-кызларны аларга ничек ярдәм итә алабыз, эшкә урнаштыра алабыз, нинди юнәлешләрдә алар белән эш берлеге кыра алабыз. Шул мәсьәлә буенча да сораулар күтәрелде һәм нинди эш алып бара алабыз дигән шундый мәсьәләләрне күтәрдек без шушы очрашуда. Аннары инде балалар белән дә очраштык. 1 сентябрь алдында, сез беләсез, безнең республикада быел 55 меңнән артык бала мәктәпкә китте, 1 сыйныфка. Һәм инде елдан ел безнең республикабызда балаларны мәктәпкә җыярга ярдәм ит дигән зур республика күләмендә акция уза. Монда инде балаларга портфельләр җыела, һәм уку әсбаплары, һәм быелда зур күләмдә безнең бизнес, безнең республикадагы оешмалар, депутатлар, битараф булмаган кеше катнашты шушы акциядә. Һәм без шушы балаларга портфельләрне тараттык. Портфельләр тарату процессын һәм балаларга бүләк буларак бирү процессын безнең Рөстәм Нургалиевич август педагоги киңәшмәсендә башлады Зеленодольск районында. Һәм без инде шуннан соң барыбыз да бөтен депутатлар шушы эшне дәвам иттек. Көз көне сессия башлана бит инде. Яңа инициатива белән мөрәҗәгать итәчәк. Без Татарстан Республикасында яңа бәйрәм булсын дип тәрбиягә бала алган гаиләләр бәйрәме.
Менә бу урында без музыкаль тәнәфес ясап алыйк һәм әңгәмәбезне дәвам иттерәбез.
Oh,
Qonaqlar tapşırığını davam etəbiz. Asu xanım, Sovet çırında şundi motor qələt bar idi. Qub bala tapqan onalarga Geroy Ona ismi birələrdi. Həminə əli şuşu günlərdəginə Rusiya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin ukazı bilən bu isim yonartıldı. Yəni, Geroy Ona ismi biri uturunda ukaz çıxdı. Mına bu ukazı qoratda bizning Татарстан Республикасындағы хатын-кыз депутатларының мөнәсәбәте.
Без бик шатланабыз инде, әлбәттә, тарихка карасак, Советлар Союзында 44-нче елда кабул ителде бу бәйрәм һәм 91-нче елга хәтле дәвам итте ул.
Совет иле тарталгач, бу исемне бирү туктатылган иде. Шулай бит, менә хәзер яңадан президентыбыз бу исемне яңартты.
Әйе, менә 44-нче елда бу мәсьәләгә игътибар иттеләр, чөнки Бөек Ватан сугышында бик күп кеше үлде һәм халык саны кимәй һәм шушы вакытта аналарга зур игътибар ителде. Бала тудыру, бала тәрбияләү, ун баладан артык бала туса гаиләдә һәм иң кичкенәсенә бер яшь булса, бөтен ун баласы да исән-сау булса, бу инде Советлар Союзында шушы анага Герой Ана исеме бирелә иде. Бүгенге көндә дә илебезнең президенты бик зур игътибар итә демографик ситуацияга да һәм analar məsələlərinə də, balalar tərbiyələr məsələsinə də, həm mənə bu yıl avqusta Şuşı Giroy Ana deyən isim yanadan ukazğa qul qoyub qabul etildi. Həm mında da 10 bala turunda söz bara. 10 balanı tabıb tərbiyələgən anağa Giroy Ana ismi birilə, həm şuna istəb 1 milyon sum oxşa da birilə. Həm mında indi inkişkinə balası на бір еш болып, хам башқалары исен болырға тиеш. Яки или бізні сақлап қалыр үшін хәрби операцияларда қатнашырға мүмкін, аның балалары хам юққа шығырға мүмкін. Ол яқтан да иқтибар етілген. Бізім мәрхәмәт милосердие бірлігі әлбетте бек шатлық білен қабыл етті бұл указыны. Бұл тағын бір мотивация қатын қызларға балалар табыр үшін, ғайлелерін үстіру үшін, көп санлы балалы ғайлелеріні бұлдыру үшін тағын бір тап бір иқтибар, ана даны деген орденда, ол хизмет ордені янында тағылашақ, хәм башқа дәулет білгілерінен үстенірек тұрашақ, хизмет ордені білен бір тарафта.
Міне сіз енді тәрбиеге бала алған ғайлелер күнін бейрем рәуішінде білгілеп өтерге дедігіз, біз бұл ғайлелер турында дайыми сөйлеп тұрамыз. Міне мәселен, президентіміз қабыл еткен ұшырашуда биыл Яшыл өзеннен Дания һәм Әнәс Ғилажевлар қатнашты. Менә алар 10 бала тәрбиялиләр, икесе үзләренеке, 8-ен тәрбиягә алганнар. Менә шундый гаиләләр безнең республикабызда күп бит инде.
Шундый гаиләләр безгә мөрәҗәгать иткәннәр иде июль аенда, анда бит без 8-нче июльдә бәйрәмдә катнаштык. Балаларны тәрбиягә алган гаиләләр безгә мөрәҗәгать иткәннәр иде депутатларга. Без бит инде күп балалы һәм тәрбиягә алган балалы гаиләләр. Менә шушы исемне закон тарафыннан кабул итеп булмас микән? Күп балалы гаиләләр генә түгел, күп балалы һәм шуңа өстәп тәрбиягә алган балалы гаилә. Менә яңа төшенчә кабул итәргә кирәк дип. Чөнки менә минем әйтеп китәсем килә, күп балалы гаиләләр бу төшенчә субъект тарафына карый. Һәм һәр бер регионда аның эшенә төрле-төрле эштәлек керә. Һәм аны бер төрле эш итәргә кирәк дигән шундый фикер бар халыкта. Һәм ул бөтен регионнарда бер төрле булырга тиеш. Һәм инде моның эшенә тәрбиягә алган гаилә ләрдән дә шушы балаларны кертергә кирәк. Депутатлар берлеге шушы мәсьәлә өстендә эшлибез. Һәм менә беренче инициативабыз инде шундый бәйрәмне кертү, тәрбиягә алган гаиләләргә багышланган бәйрәм ясау республика күләмендә. Һәм инде менә шушы төшенчәне тагын да киңәйтү, бары тик гаилә кодексында гына эшләргә буламыны. Һәм без хәзер депутатлар, безнең хатын-кыз депутатлар шушы юнәлештә эш алып барабыз.
Һәм инде әлбәттә бу эшчәнлектә бөтен Россия татар гаясе фонды белән берлектә.
Шулай бит? Әйе, әлбәттә.
Бүген бәйрәм, ә бәйрәм ул җир белән күңелле, тагын бер җир тыңлап үтик тә әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Республика һәм шәһәр көненә багышланган очрашуда 50 ел һәм аннан да күбрәк бергә яшәгән парлар да катнаштылар. Менә аларны да әйтеп үтү урынлы булыр. Буа районыннан Мөслимә һәм Искәндәр Хәйруллиннар, Яңа Чишмәдән Зинаида Михайловна һәм Виталий Николаевич Степановлар, Нурлаттан Гүлнар һәм Равил Билаловлар, Теләчедән Нурия һәм Миңнехаҗи Салиховлар. Алар 50 елдан артык бергә яшиләр, тәрбияле, итагатьле балалар үстергәндәр.
Үземнең дә дәвәти белән дәвәни 50 елдан артык бергә яшәдләр, 8 бала үстерделәр һәм тәрбияләделәр. Алар арасында минем әнием дә, алар да безгә шундый зур үрнәк булып торалар. Безнең гаиләнең барлык әгъзаларына, авыл халкы алдында да мин бик шатланам. Чыгышым шундый зур гаиләдән булганга. Шуңа күрә менә бүгенге көндә дә без бик горурланабыз андый гаиләләр белән, андый иратлар белән, андый хатын-кызлар белән 50 елдан артык бергә яшәү нинди зур бәхет һәм нинди зур үрнәк балалар өчен.
Узак яшәгән гаиләләр арта бара бит. Сугыштан соң елларда андый гаиләләрне бармак белән генә санарлык иде. Ә 50 ел һәм аннан да күбрәк яшәгән гаиләләр хәзер республикабызда бик күп. Мәсәлән, менә Чистайдан Маргарита Петровна һәм Иван Сергеевич Карповлар 60 елдан артык бергә яшиләр. Менә алар президент һәм аның хатыны белән очрашуга килгәннәр иде. Хәзер яңгырайчак җырыбыз алар хөрмәтенә.
Гомер елга ага, дулкын ярга ага, көннәр төннәр санап, еллар артта кала, кул болгап озатты. Балачак тигәти әнигә мин команда бала тигез мәхәббәткә шатлык күстәп тудым тәүгә адымамнан күпме гомер узган тайып китмәс өчен тормыш сукмаганда әти белән әни һаман кулын суза бар канатлы язмышыма рәхмәт Кабат, кабат, мин сөюмен, эш аркышы, әти, әни, ике канат. Бар канатлы язмышыма, рәхмәт укыйм, кабат, кабат. Канат, бар канатлы язмышыма, рәхмәт укыйм кабат-кабат мин сөюнең ышар кышы әтиәнеге канат бар канатлы язмышыма рәхмәт укыйм кабат-кабат мин сөюнең ышар кышы әтиәнеге канат Язмышыма, рәхмәт укыйм, кабат-кабат, мин сөюмен, ышар кышы, әтиәнеге канат. Мин сөюнен, ышар кышы, әтиәнеге
Асу ханым, тапшуыбыз ахырына якынлаша, бәйрәм республикабызда кызганнан кыза бара. Сез, әлбәттә, җәйге каникулда булсагыз да, депутатлар эшчәнлегезне дәвам иттерәсез, һәм бүгенге тапшудан файдаланып, сез безнең тыңлаучыларыбызга депутатлар исеменнән бәйрәм котлауларын иштерсәгез.
Бөтен радио тыңлаучыларны без зур бәйрәмебез белән котлыйсым килә. Халык нинди бәхетле, нинди матур республикада яшибез. Безнең республикабызда нинди шартлар тудырыла, һәрбер юнәлештә, һәрбер кешегә, укыган һәрбер балага. Менә шуңа күрә менә мин шушы бәхеткә шөкрана кылып яшәргә дигән шундый теләк белән һәм алдагы көндә дә барлык теләгән теләкләрегез кабул булсын. Гаиләләрегезгә иминлек, зур бәхет, исәнлек, саулык әлбәттә. Үзегезне карагыз, балаларыбыз үзебезнең гореф-гадәтләрендә тәрбияләнсеннәр, олыларга хөрмәт белән, безнең республикабызны яратып яшәсеннәр, сөйеп яшәсеннәр, һәм балалар белем алсыннар. Республикадагы университетларда һәм башка җирләргә китеп белем алсалар да, эшләргә кире республикабызга кайтсыннар. Һәм безнең республикабыз бүгенге көндә шикелле бөтен федераль рейтингның гел беренче урыннарына алып, шундый горурлык хисе тудыра безнең республика бөтен ил күләмендә. Шуңа күрә мин республикабызга да шундый чәчәк атуын телим.
Һәм әлбәттә бәйрәмнәр белән тәбрикләп, тагын җир тапшырабыз.
Рәхмәт.
Бу тормышның сукмагына барган чакта икәү атлап сөйгән яры язган Yırtsın seni aman saklap, aman saklap yırtsın seni birden birin kadirlesin. Mengüge şul bir kişisin. Aman saklap yırtsın seni birden birin kadirlesin. Mengüge şul bir kişisin. Oh,
Мөхтәрәм кардәшләр, Башманатлар тапшыруының республика һәм шәһәр көненә башланган махсус чыгарылышы шушының белән тамам. Бүген безнең тапшыруыбызда Россия Кооперация университеты ректоры, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлар төркеме җитәкчесе профессор Алсу Рөстәм кызы Нәбиева катнашты. Рәхмәт сезгә бәйрәмнәр белән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бәйрәмнәр белән.
Портландлар тапшыруы шушының белән тамам. Аны бүген сезнең өчен Сания Хаматова һәм Разин Нурулин әзерләде.